Wel, os oes gennych chi eich Beiblau, plis agorwch o i Luc 2. Da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr hanes yma, y bore yma, yn reit sydyn. Rwan, ydych chi'n berson sy'n gwrando ar eich teimladau a'ch emosiynau? Ydych chi'n berson sydd yn gadael iddyn nhw gael effaith arnoch chi? Da ni gyd wahanol dydan. Da ni gyd yn gymysgedd ac da ni gyd yn ymateb o wahanol i'n teimladau ac yn y blaen rhai yn fwy nag eraill. Ond da ni gyd, da ni'n gymysgedd, da ni'n gorff, da ni'n corff, da ni'n enaid, ond da ni hefyd efo'n cymeriad a'n personoliaeth ni yn dydan. Ac mae teimladau ac emosiynau yn cael effaith mawr arnyn ni. Da ni'n profi bob math o deimladau. Ac mae pa fath o berson ydy ni yn effeithio sut ydy ni yn ymateb a pa mor gryf ydy'n teimladau ni wahanol bethau. Mae teimladau'n dod mewn cryfder gwahanol, ar adegau gwahanol. O'n i'n edrych yn ysan wrth y plant yn cynt, do, na, a ni'n gofyn, dych chi'n excited am y Nadolig? A dwi'n siŵr fore Nadolig, mae plant yn excited iawn, a dyn ni'n excited. Dyn ni'n llawn llawenydd, mae'r emosiwn yn gry. Ella bod y mor gry, dyn ni wedi stryglo i gysgu yn oson cynt, achos dyn ni'n edrych ymlaen at y bore. A maen nhw'n effeithio'n hymddygiad ni hefyd yn dydan. A sut dyn ni'n byw a sut dyn ni'n gweld bywyd. Meddyliwch am tosturi. Tosturi, ella bod chi'n edrych ar ryw hysbyseb ar y teledu sydd yn sôn am rhywbeth sydd wedi digwydd, neu am allai edrych ar y newyddion, a dych chi'n gweld beth sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd, mewn rhan eraill o'r byd. A dyn ni'n ymateb yn wahanol, mae rhai ohono ni efallai'n gorfod troi o ffwrdd, achos mae'r tosturi yn cael gymaint o effaith anna ni. Lle bod y rhai ohono ni yn symud i fod eisiau wneud rhywbeth, i fod eisiau rhoi arian neu rhywbeth. Felly mae'r emosiynau ni yn wahanol. Ac o'n i'n sôn cynt efo'r plant do'n am y bugeiliad. A dych chi'n cael y syniad wrth ddarllen Luc, mae o'n sort of sôn lot am emosiynau. Mae'n sôn am deimladau'r bugeiliad. Maen nhw'n mynd ar ryw fath o rollercoaster go iawn o deimladau. Ac un o'r teimladau mawr maen nhw'n teimlo ydy ofn. Ofn. Gofid. A mae hwn yn emosiwn cryf iawn yn dydy. Mae'n effeithio pob un ohono ni. A mae medru effeithio ni'n sylweddol iawn. Mae medru cael bob math o effaith arno ni ofyn. Rwy'n mae rhai, fel oedd Cynan yn sôn, mae rhai pobl yn mwynhau ofyn. Mae rhai pobl yn hoffi cain ghost trains a ffilmiau arswyd ac yn y blaen. Ond am o'n i, da ni ddim yn sôn am y math yna o ofn yn fama na dan. Da ni'n sôn am ofn go iawn, gofid sydd yn brofiad anodd. Mae yn fraw, mae o'n ddychryn, fel mae Luc yn disgrifio fel, mae yn arswyd sydd yn dod o ganlyniad i rhywbeth. Mae medru dod yn sydyn. Mae yna rhywbeth yn digwydd, a da ni'n teimlo ofn, ac mae'r effaith yn fawr, mae'n medru cael effaith ar yn corff ni, da ni'n medru chwysu, da ni'n bod bob math o bethau'n digwydd i ni, mae'n calon ni'n mynd yn gynt ac yn y blaen, achos bod ni'n teimlo mewn peryg. Da ni'n gwybod rŵan am bethau fel post-traumatic stress disorder. Nid i bod ofn ni jyst yn medru digwydd ar un adeg, mae'n medru cael effaith fawr iawn ar yn cymeriadau ni. Ac arna ni. A mae'n lot o bobl y dyddiau yma'n byw mewn ofn. Falle byw mewn llefydd eraill, mewn rhan eraill, lle mae'n ofn go wir, lle mae'n bethau y medru digwydd, lle mae'n bethau erchill lle medru digwydd, ond hyd yn oed yn cymdeithas ni. Mae'n sôn bod bobl yn byw efo'r ofn, rhyw fath o low-level stress am o'n i. Hynny di, bod ni jyst yn ofn gwahanol bethau. A felly, dyn ni'n clywed am panic, a dyn ni'n clywed am stress, sydd eto'n gysylltiedig efo ofn yn dydy. Pethau sydd yn digwydd yn y gwaith yn cael effaith arna ni, ac yn medru'n tynnu ni i lawr. Mae'n cael effaith mawr. A mae yn rhywbeth dyn ni gyd yn ei brofi. A mae yn rhywbeth dyn ni gyd rhywbryd, os nad dyn ni wedi brofi fo lot, dyn ni'n mynd i brofi fo. Achos mae'n ymateb naturiol. Mae'n ymateb naturiol. Weithiau mae'n ymateb da. Neu os da ni'n ofyn, os di'r plant yn mynd ar hyd y stryd ac yn clywed sŵn, lori fawr yn dod heibio, maen nhw'n ofyn, hwnna'n ymateb da, mae eisiau ddyn nhw ddod i ffwrdd o'r perig yna. Ond hefyd, weithiau mae'n ymateb drwg, a mae'n medru cael gormod o effaith arna ni. A felly bore yma, dwi isio ni feddwl chydig bach am hyn. Ac yn arbennig ar geiriau yr angel yn adnod deg. So, dyn ni'n gweld bod y bugeiliad, maen nhw yna, maen nhw'n ofyn, maen nhw'n cael arswyd, a mae'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Mae'r geiriau'r angel yn dod yn gysur iddyn nhw. A dydy Duw ddim am i ni fod mewn ofn chwaith. Dro ar ôl tro, os ydych chi'n gwglo adnodau i wneud efo ofn yn y Beibl, ydych chi'n gweld dro ar ôl tro, o'r cychwyn, reit i'r diwedd, mae'n adnodau am ofn. Dwi'n ymddiheuro y fama i Eirin, achos dwi ddim wedi rhoi yr adnodau iddo fo o flaen llaw, ond dyma'ch rhai ohonyn nhw. Deuteronomium 31, adnod 6. Bydd yn gryf a dewr, paid a'i hofni na dychryn rhagddynt oherwydd bydd yr arglwydd y Dduw yn mynd gyda thi, ac ni fydd yn dadael nac yn cefnu arnat. Pobl Dduw yn yr Hen Testament, maen nhw yn cael dweud wrthyn nhw, peidiwch ac ofni. Eseia wedyn 41, adnod 10. So proffwyd rwan, a beth mae'r proffwyd yn dweud, paid ag ofni yr wyf i gyda thi. Paid y dychryn mae fi yw dy Dduw, cryfhaf di a thnerthu di. Wedyn, da ni'n gwybod bod y Beibl yn llawn barddoniaeth, ac emynau a gwahanol bethau, ac yn llyfr y Salmau, Salm 34, adnod 4, beth sy'n cael ei ddeud, ceisys yr arglwydd, ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau. So eto, yn fanna, dyn ni'n gweld wedyn geiriau Iesu. Iesu hun yn dweud yn Ioan 14, 27, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chwi fy nghangnefedd i fy hun. Nid fel mae'r byd yn rhoi, yr wyf i'n rhoi i chwi. Beidiwch gadael i ddim gynhyrfu'ch calon a pheidiwch ag ofni. Wrth y disgyblion, yn fanna. A wedyn, dyn ni'n gweld Paul yn Philippiad 4, 6 i 7. Mae o'n siarad efo Crisnogion. Crisnogion fel ni ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist fynd i'r nefoedd. Peidiwch â phryderu am ddim. Ond ym mhob peth gweler eich disyfiad yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch. A bydd tangnefedd Dduw sydd gorewch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau. Mae trwy'r Beibl. Rwan, un o'r pethau dwi wastad yn poeni amdano fo wrth o dyma ac wrth geisio gair a gweddio flaen llaw, wedi trio meddwl, wel, os yna rhywbeth sy'n mynd i siarad gyda pobl, os yna rhywbeth, da ni angen siarad efo. Ac o'n i'n stryglo chydig bach fan yma, achos o'n i'n gwybod, mae hwn yn agos i'n nghalon i ar hyn o bryd. Ond wrth weld hyn y Beibl, mae'n amlwg yn rhywbeth rili really pwysig. Mae ofn yn rhywbeth sy'n dod ar yn traws ni gyd. Mae'n gwahanol ffyrdd. Mae rhaid i fod o'n big deal. Ond mae Duw yn dweud dro ar ôl tro i ni beidio bod ofn. Di Duw ddim eisiau i ni fod ofn. A mae'n ddiddorol dydy. Di o'n just yn dweud, alwch, peidiwch bod yn silly. Peidiwch, ali, tyfa fyny. Come on, mae'n rhaid i ti sortio dy hun allan. Nid yna beth mae Duw yn dweud. Yn yr holl adnodau yna, mae'n dweud, peidiwch â poeni, peidiwch â bod ofn oherwydd. Ac yn yr hanes yma, dwi'm yn gwybod os nadach chi sylwi ar yr angel, peidiwch ag ofni, a beth sy'n dod wedyn, oherwydd. Peidiwch â bod ofni, oherwydd. So di'r angel ddim yn deud wrth y bugeiliaid, well, come on, sort yourself out. Dych chi fod yn tough, dych chi fod yn boi sydd yn gweithio allan yn y ceie. Na, mae'n dweud peidiwch ag ofni oherwydd. A be dwi eisiau gwneud bore yma'n sydyn ydy dwi eisiau edrych ar ofyn, ac efallai gobeithio rhywbeth ydy'n help i ni drwy'r hanes yma. Achos dwi'n meddwl, yn y bugeiliad, dyn ni'n gweld lot o'r hesymau bod ni'n ofyn fel pobl. Ac felly, dyn ni'n gweld wedyn pan mae'r angel yn dweud peidiwch y bod ofn a'r hesymau, dyn ni'n gobeithio mynd i weld rhywbeth sydd yn mynd i helpu ni. Felly, gadewch ni gychwyn. Pam bod y bugeiliad ofn? Beth oedd wedi achosi nhw gymaint? Beth oedd wedi achosi'r arswyd yma yn nhw? Wel, am un o'r pethau cyntaf oedd bod i amgylchiadau nhw ddim yn helpu. Oedden nhw allan ar y ceie, yn y ceie, mewn tywyllwch. Oedden nhw yno, oedden nhw i amddiffyn y defaid. So, am o'n i, er bod na elfen o bod nhw wedi bod yn neud hyn dro ar ôl tro ar ôl tro, oedd na edge yna i'w profiad nhw yn doedd. Neu oedden nhw ddim just, da ni weithio'n meddwl, wel, oedden nhw just yna yn gorwedd ac yn cael amser braf. Oedden nhw yna i amddiffyn y defed. Oedden nhw i amddiffyn y defed rhag anifeiliaid, eirth a bleiddiaid ac yn y blaen. Oedden nhw yna i amddiffyn rhag lladron, oedden nhw'n mynd i ddwyn defaid. Oedden nhw eisiau cadw yr defaid yn saff, so oedden nhw eto'n gorfod edrych. Oedden nhw methu just cysgu, oedden nhw yn gorfod edrych. So oedd eu hamgylchiadau nhw ddim yn help iddyn nhw. Oedden nhw yn, efallai, yn jumpy i gychwyn efo. A dyn ni yn byw mewn byd o beryglon. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri yn dydan. Mae'n profiadau ni, profiadau chi a'n profiadau i, wedi dysgu actually bod na reswm i ofni yn y byd yma. Mae yna ddrygioni yn rhan o'n byd ni. Mae yna salwch. Mae yna ddamweiniau. Mae yna bobl sy eisiau cymryd mantis anna ni. Mae yna berthnasau sydd wedi torri yn ein byd ni, a mae marwolaeth yn reality. Rwan, dyn ni'n byw mewn gwlad lle dyn ni efallai'n trio chwarae'r pethau yma lawr, ac mae hwnna'n dda, mae'n bwysig, achos dyn ni ddim eisiau bod ofn o bob dim yn adan. Ond eto, mae yna elfen gywir mewn ofn. Achos mae yna bethau allan yna i'w hofni. Mae'r byd yma yn lle tywyll. Sa'n ni'n edrych ar hanes a sa'n ni'n gweld, wel, dyn ni'n chael un arbennig o dda. O'i gymharu a lot o bobl. Faint ohono ni fyddai efallai ddim yma rŵan, ond i bai am yr ysbyty. Dyn ni'n byw yn ei ymyl. Sa'n ni'n byw can mlynedd yn ôl, sa'n ni'n lot iawn, fawr iawn ohono ni ddim yma o gwbl. Mae'r waleth yn reality. Mae yna bethau allan yna sydd yn upsetio ni. Ond mae geiriau'r angel yn hyfryd. So mae'n dweud, peidiwch â ofni oherwydd ganwyd. Mae'n sylwi y gair ganwyd na. Beth mae hwnna'n dweud wrtho ni? Mae'n dweud bod Duw wedi dod i mewn i'n byd ni. Nath o ddim dweud, peidiwch ag ofni, mae Duw yn cofio amdano chi. Nath o ddim dweud, peidiwch gofni, mae Duw wedi edrych arna chi a mae o'n gyrru angel i sortio'ch problemau chi allan. Na, beth mae'n dweud ydy, ganwyd i chwi. Mae yna rywun wedi dod i mewn i'n byd ni, i mewn i'r perygl, i mewn i'r byd mae sy wedi torri, i ganol y mes, a mae o'n mynd ymlaen i ddeud, yn Bethlehem, so eto mewn lle go iawn, i'r stabl, eto nid i'r sbyty, nid i'r palas, i ganol y myc, i ganol y llaid. Dach chi'n gweld, mae'r angylion yn dweud, peidiwch â poeni, peidiwch ag ofni, achos mae yna reswm concrit i chi beidio, achos fod Duw wedi dod i mewn i'ch byd chi. Dwi wedi dod, mae Duw yn deud. Dwi wedi dod i brofi be dych chi'n profi. Dwi'n profi y perygl dych chi'n profi. Dwi'n sgwennu'n hun i mewn i eich sefyllfa chi. Chwyrau darlun efallai fydd yn help. Dych chi'n dychmygu bod chi ar gwch yn ganol y môr a dych chi angen help. Mae'r cwch yn suddo a mae'r hofrennydd yn dod. A wedyn dych chi'n edrych ar yr hofrennydd. Dych chi'n meddwl, waw, mae'r hofrennydd yma medru'n achub i. Ac am wn i, di oedd wedi digwydd i mi, ond fysa chi'n meddwl, gret. Ond fydden e dal elfen yn fanna o ansicrwydd. Hynny di, mae'r hofrennydd fyny fanna, dwi fama. Dwi mewn mes. Di ond di achub fi eto. Ac wedyn dych chi'n gweld y person yn cael ei wynsio i lawr. A maen nhw'n dod. A maen nhw'n glanio ar y cwch. A dych chi'n edrych anyn nhw a dych chi'n meddwl, waw, oce, dwi lot agosach rhywun i gael yn achub. Ond wedyn, beth sy'n digwydd ydy, maen nhw'n dadglipio eu hun a maen nhw'n clipio arna chi. Ac yn sydyn, sy'n ni feddwl, yn y foment yna, dych chi'n gweld, a mae'n wahanol rŵan. Hynny, maen nhw wedi rhoi eu hun yn y perygl, nhw sydd yn y perygl rŵan, a dych chi'n saff, a dych chi'n cael eich wynsio i fyny. Ar y pwynt yna, sy'n ni'n dychmygu bod rhywun yn meddwl, okay, dwi'n saff rŵan, achos mae'r person yma, maen nhw rhywsyd, nhw'n jyst fyny fanna, maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi tynnu y wyns i ffwrdd, maen nhw'n yr un sefyllfa a fi. A dych chi'n gweld yn fama, mae Duw yn gwneud hynna. Mae Duw yn dod yn un ohono ni. Mae'n cuddioddau efo ni. Os da ni byth yn ofni, os da ni'n ofni am y byd o'n hamgylch ni, a beth sydd yn mynd i ddigwydd i ni, a mae bob math o bethau yn medru digwydd, mae yn gymaint o gysur i gofio bod Duw wedi dod i fod yn un ohono ni. Mae o wedi profi yr un peth yn Iesu Grist. Yr ail reswm bod yr bugeiliad yn ofni, dwi'n meddwl, ydy bod nhw'n sydyn yn sylweddoli bod nhw ddim mewn rheolaeth. Ydy mae'n reit dramatic yma, dydy. Oedden nhw yna, oedden nhw yn noson eitha arferol, maen nhw'n gofalu am y defaid, ac yn sydyn mae pethau just bang yn mynd hollol out of control. Mae'r angel yma o'i blaen nhw. Mae'r bodau nefol yma o'i blaen nhw. Ac yn sydyn maen nhw'n ymwybodol am wn i o'i meidroldeb nhw i hunan. Maen nhw'n sylweddoli, dyn nhw'n mynd rheoli, maen nhw'n fwy i'r byd yma. A maen nhw'n gymaint o ofyn yn ein profiadau ni yn does yn deillio'r ffaith bod ni ddim yn control. Dyna'n aml pryd mae ofyn yn dod ar yn traws ni, fel pobl ynde. Pan maen nhw'n ddigwyddiad, neu salwch, neu hyd yn oed y teimlad i hun, y panic yna'n codi drosto ni, a dyn ni'n sydyn yn sylweddoli, dwi ddim mewn control am yma. A mae o'n horrible. A dyn ni'n sylweddoli, fedrwn ni wneud dim byd. A mae hwnna'n ddychryn go iawn yn dydy. Mae o'n reswm i ofni, ond sbiwch beth mae'r angel yn dweud wrth y bugeiliad. Pwy sy wedi enni? Yr arglwydd. Yr arglwydd. Nid yn unig bod Duw wedi dod fel babi, ond fod i'r arglwydd. Hwn ydy'r un sydd yn rheoli. Y gair fel oedd Ioan yn ei ddisgrifio fo. Yr un ath creu pob dim. Yr un sy'n cynnal y bydysawd. Hyd yn oed fel babi bach, oedd o'n dal i gynnal y bydysnawd i gyd, mae'r cyfan jyst mor anhygol. Mae pob dim yn gweithio allan er mwyn yr arglwydd Iesu Grist, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. A felly mae'r angylion yn dweud wrth y bugeiliad, peidiwch â bod ofyn, achos mae o mewn control. Nid yn unig bod Duw wedi dod, ond fod i'r arglwydd, fod i'r brenin, fod i'r un sydd mewn control. A mae actually wedi dod i ddangos hyn. Ac felly i ni, pan dyn ni mewn amseroedd o ofn, a mae panic yn medru codi drosto ni, A dyn ni'n sylweddoli bod ni ddim mewn rheolaeth. Dyn ni angen atgoffa'n hunain mae o yn rheoli. Di'r geiriau yr can plant na gyda Iesu yn y cwch gallwn wenu ar y storm. Fel plentyn yn mynd i freichiau dad. Weithiau ydych chi'n gweld plentyn a maen nhw'n ofyn ac weithiau mae'n digwydd yn y clwb yn fama. A ydych chi'n meddwl, efallai bod fi'n mynd atyn nhw a mynd, o, ti isio help. A mae'r plentyn fel, na, dwi jyst isio mam neu dad. A maen nhw'n rhedeg a maen nhw'n mynd i freichiau mam neu dad. Achos maen nhw'n gwybod fydden nhw'n saff yn fana. A felly, dyn ni medru trystio bydd Dyw yn gweithio y cyfan allan. Dim pethau random sydd yn digwydd i ni yn ein bywyd. Does am byd yn y byd yma'n digwydd jyst yn random. Does a ddim hyd yn oed aderyn yn disgyn o goeden. Heb bod Dyw wedi cynllunio a'n gweithio'r cyfan oll. A dyn ni'n gweld hynna yn y gair arall y mae'r angel yn defnyddio i ddisgrifio Iesu Grist, y Mesoea. Beth ydy ystyr y Mesoea? Wel, yr un oedd wedi addo, yr un oedd wedi eneinio. Oedd y bugeiliad yn gwybod, neu oedden nhw'n ddigon anysgiedig, siŵr o fod, ond oedden nhw'n gwybod bod yna rywun wedi addo, oedden nhw'n gwybod bod rywun yn mynd i ddod, oedden nhw'n gwybod ers miloedd o flynyddoedd fod Dyw wedi deud, dwi, in control, dwi am ddod ar rywun, dwi'n mynd i ddod ar Mesoea eich achub chi. Ac oedd yna gannoedd o flynyddoedd wedi bod ers y proffwyd Olaf. Ac efallai oedden nhw'n meddwl, wel, oce, okay, dyna beth yn mynd i ddigwydd na di. Ond dyma Iesu yn dod, y Mesoea. A felly heddiw i ni, mae'n gysur masif. Pan dyn ni'n teimlo bod pethau allan o control, bod ni'n gwybod, actually, hwn ydy'r arglwydd, hwn ydy'r Mesoea. Mae Dyw yn control. A felly mae hwnna yn help mawr i'n ofn ni. Ond yn olaf, cynsydyn, pam oedd y bugeiliaid yn ofni? Ie, oedden nhw'n ofni achos i amgylchiadau, oedden nhw'n ofni oherwydd bod nhw ddim mewn rheolaeth. Ond dwi'n meddwl yn olaf ac efallai'n fwyaf, oedden nhw'n dod yn ymwybodol o fyw yn dweud. Yn y Beibl, bob tro mae'r angylion yn ymddangos, dych chi'n gweld beth ydy ymateb pobl maen nhw'n ofn. Mae'n cael llond twll o ofn. Pam bod ni, fel pobl, yn cael ofn pam yna angel yn dod? Wel, am wn i, mae gyntaf, mae yn rhywbeth hollol wahanol, ond mae angel yn rhywbeth ar reality hollol wahanol i beth yna ni wedi brofi'n dydy. Mae'n dangos i ni fod yna rhywbeth llawer mwy allan yna. Mae'n dangos i ni bod yna rhywbeth llawer dyfnach na just be dyn ni'n weld a be dyn ni'n ei brofi. A weithiau, dyn ni yn ymwybodol ohono fo, a dyn ni'n weld o, a dyn ni'n deimlo fo, ond pa mae'r angel yn sefyll o flaen rhywun, dwi'n meddwl, mae'n just yn ormod, mae rhywun just, waw. Mae'n fyd ysbrydol, mae'n ddiw. Mae'r pethau mae'n wir. A dyn ni'n gweld yn yr hanes fel mae Luke yn disgrifio fo, gogoniant yr arglwydd. So goleini o gwmpas yr angel, purdeb, sancteiddrwydd. Mae'r holl bethau yma jyst yn achosi i ni fel pobl jyst i fod yn hollol ofnus o flaen Dyw. Oedden nhw'n ymwybodol yn doeddan y bugeiliaid bod yna rhywbeth special, bod yna rhywbeth ofnadwy fama o'i blaen nhw. Oedden nhw ymwybodol bod yna rhywbeth erchyll, nid jyst ofn mae Luke yn deud, ond arswyd. Maen nhw'n gwybod yn fanna bod yr angel wedi dod o ddi wrth rhywun pur, rhywun cyfiawn. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni gymryd sylw o hyn. Achos dyddi yma, dyn ni'n cael y syniad yma dydan fod Dyw fel rhyw fath o daid neu tadcu annwyl. Hynny bod Dyw yn gofalu a fod Dyw yn mynd i dderbyn pawb sydd yn marw. Ond dro ar ôl tro yn y Beibl, pan mae pobl yn dod o flaen Dyw ac o flaen angylion, be di ymateb ofn? Lle mae ofn yn dod fyny gyntaf yn y Beibl? Dych chi'n gwybod? Yn Genesis 3, reit ar y cychwyn. So mae Afa ac Efa wedi pechu, ac wedyn mae Duw yn dod i'r ardd, a beth mae Afa'n deud? Dwi'n cuddio, pam? Achos dwi'n ofn. Yn fanna'n syth, dyn ni'n gweld lle mae ofn yn dod ohono fo. Dyn ni'n euog. A pan dyn ni'n sefyll o flaen Duw, mae'r ofn yma yn mynd i ddod drosto ni. Dyn ni wedi gwneud yn anghywir. Mae'n meddyliau ni'n anghywir, mae'n calonau ni'n anghywir. A felly pan dyn ni'n dod o flaen sancteiddrwydd Duw, dyn ni'n sydyn, dyn ni'n sylweddoli bod i ar ben arno ni. Chydig o flynyddoedd yn ôl, ges i'r profiad o fynd i Lys Barn. Ac mae rai fi gyfadde, oedd o'n profiad eitha ofnus, dychrynllyd. Achos o'n i'n ymwybodol, diolch beth nid fi oedd yn y doc, ond o'n i'n ymwybodol, fama, fedydd person ddim cuddio, fedydd person ddim cael ei ffwrdd efo pethau, maen nhw'n dod i wynebu cyfiawnder. Ac o'n i'n meddwl, wel, os dwi'n teimlo ofn, jyst nist yn y galeri, sut maen nhw'n teimlo yn fanna yn dod o flaen y barnwr. A dych chi'n gwybod mae'r bugeiliad yn profi hyn. Ac os nad ydych chi wedi profi hyn yn barod, mi fyddwch chi rhyw ddydd. Mi fyddwch chi yn sefyll o flaen Duw rhyw ddydd. A fyddwch chi methu sefyll o flaen Duw yn mynd o, ie, gret. Fyddwch chi yn ofn. Mae Duw yn berffaith ac yn gyfiawn. Ac efallai bod chi wedi profi hynny'n barod. Efallai bod chi wedi, bod Duw wedi dangos i chi, a dych chi wedi sefyll o'i flaen o, a dych chi wedi bod yn ymwybodol yn eich calon, actually, dwi ddim yn iawn. Be maen nhw'n gael o hwnna, di argyhoeddiad. Lle mae Duw yn dweud wrtho ni, actually, dwi ti ddim yn iawn. Wyt ti yn heiddi marwolaeth. Wyt ti yn heiddi uffern? Wyt ti ddim eisiau gwrando arna fi? Ti'm eisiau gwneud y pethau dwi'n gofyn i ti wneud, y por dda dwi eisiau ti fyw, a felly dwi'n rhoi i ti yr hyn yr wyt ti eisiau. Ond hyd yn oed yn fanna, beth mae'r angel yn dweud? Paid y gofni. Pam, oherwydd ganwyd i chi heddiw, geidwad a chybwr. Dyn ni ddim angen bod ofn, hyd yn oed yn y sefyllfa yna, oherwydd fod na rywun wedi dod i'n hachub ni. Oherwydd fod Iesu, y baban yma, yn berffaith, heb bechod, mae wedi dod i fyw trosta ni ac i gymryd y gosb dyn ni'n heiddi. Dyma di'r ultimate y newyddion da. Mae pob dim yn llifo allan o hyn yn dydy. Ni, os da ni gennym ni achubwr, os da ni'n gwybod fedrwn ni ddod o flaen Duw pan da ni'n marw, a da ni'n sefyll o flaen Duw, a da ni'n gwybod bod ni'n euog, ond yn fanna fod Duw ei hun yn dweud wrtho ni, paid a bod ofn, achos mae yna waredwr, mae yna achubwr, yna dyna'r newyddion gorau yn y byd i gyd. Mae Iesu wedi marw. Mae o wedi atgyfodi. Mae o yn y nefoedd rŵan yn eiriol trosta ni. Ac os ydych chi wedi trystio yn efo, mae gennych chi achubwr. Sy'n rhaid i ni wneud dim byd i dderbyn yr rhodd yma mae o'n rhoi. Dyn ni gyd yn ei angen wneud ydy credu troi ato fo a dweud dwi'n gwybod mod i mewn peryg. Dwi'n gwybod mod i'n bechadur. Dwi'n gwybod mod i methu helpu'n hun. Please just achub fi. Please just derbyn fi. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud dro ar ôl tro, wrth gwrs na'i wneud. Dych chi wedi? Dych chi wedi credu? Dych chi wedi profi'r ofn yna? O fod yn ymwybodol bod Duw yn mynd i'ch cosbi chi. Os ydych chi, wel, just trowch at yr arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi wedi wneud o blaen, gwych, gnewch eto. Dyna di'r bywyd Cristnogol yn dweud, i just troi a troi a troi. Sylweddoli, dwi wedi methu, a byddwn ni'n canu eto mewn munud bach am hyn. Nid yna ni mae'r nerth, nid yna ni mae'r newyddion da. Dydy'r angel ddim yn dweud, peidiwch ag ofni oherwydd dych chi'n sorted. Peidiwch ag ofni oherwydd mae bob dim yn iawn. Peidiwch ag ofni oherwydd dych chi yn fugeiliad, dych chi'n bobl Israel. Nid yna beth mae'n dweud, peidiwch ag ofni oherwydd ganwyd i chi a chybwr. A dos y ddim rhyfedd wedyn bod yr angylion wedi dod i ganu yna di. Dych chi'n cael cael y teimlad, dwi'm yn gwybod sut beth ydy'r nefoedd, ond dych chi'n teimlo bod yr angylion bron fel on a leash, sy'n mynd, come on Dduw, gadyn ni ddod lawr, gadyn ni ganu, gadyn ni just wneud rhywbeth. Di hyn, mae beth ti'n neud mor anhygol, a gyd wyt ti'n neud ydy just anfon un angel. Dyn ni isio dod, dyn ni isio canu, dyn ni isio addoli. Mae'r newyddion gorau. Mae'r rheswm gorau i ni beidio bod ofn. Felly, dych chi'n gweld pan ydy'n ni'n ofn, a ni, fel dwi'n dweud, mae'n dod i ni gyd ar adeg gwahanol adegau. Felly, bod ni'n ymwybodol o'n pechod, bod ni'n ymwybodol o'n mes. Dyn ni'n ymwybodol bod ni wedi methu. Mae Crist yn sefyll yna wrth eich ochr chi ac yn rhoi di law ar eich ysgwydd chi ac yn dweud, paid ofni, dwi di marw. Fi di'r gwaredwr, dwi yna i ti. Ac efallai pan dych chi'n teimlo allan o control, a fod pob dim jyst yn ormod i chi, a dych chi'n meddwl, allai ddim, mae hyn jyst yn rhy horrible. Mae Iesu'n gafel yn eich llaw chi. A mae'n dweud, paid ofni, fi di'r arglwydd, dwi'n rheoli pob dim. Neith yna'n byd digwydd i ti, achos dwi yn control. A pan dych chi falle'n nghanol y mes ar holl broblemau, dych chi'n gweld pobl dych chi'n caru mewn struggles, a dych chi'n struglo chi'n arlle fel pethau just yn ormod, mae Iesu'n gafel yn eich llaw chi'n dynach. A mae'n dweud, paid ofni. Dwi'n gwybod, dwi wedi profi fo'n hun, dwi efo ti. Dwi'n rhan o hyn hefyd. Mae'r emosiynau sy'n mynd trwyddo ti yn mynd trwyddo fi. Mae'r endorffins a'r hormones a bob dim sy'n mynd trwy dy gorff di yn mynd trwy nghorff i. A pan byddwch chi'n wynebu y gelyn olaf, fel da ni wedi profi fel eglwys yr wythnosau diwethaf yma'n do, pan fydd marwolaeth o'ch blaen chi, a mae'n gymaint o bobl pan maen nhw'n wynebu marwolaeth, mae ofn yn dod yn reality mawr. Bydd Crist ddim yna yn rhoi llaw ar eich ysgwydd chi'n ein gafel yn eich llaw chi. Mi bydd yn eich cofleidio chi. Mi bydd o'n deud, sy'n rhaid ti boeni bellach. Ti'n mynd gorau bod ofn ddim mwy. Ti efo fi. Tyrd. Adref. Does na ddim poen, does na ddim ofn, does na ddim byd yn y nefoedd sydd yn mynd i gael unrhyw effaith negyddol arna ni. Mae'n mynd i fod yn hyfryd. A mae o gyd oherwydd yr arglwydd Iesu Grist.